nima qilishni, qanday qilib kurashishni bilmayotgan bir odam sifatida yashayapman deb o'ylayman. Ya'ni qilayotgan kurashlarim tor doiraga, ya'ni ichki bir tortishuvlarga, o'zim bilan o'zim kurashishga yoki bir atrofdagilarga dalda berishga, mana shulargagina sarflanyapti.
Endi siz kurash deganda nimani nazarda tutyapsiz?
Kurash bu mana bunday narsa desam, men bugun aldayotgan bo'laman, chunki bu kurashni shakllari shaxsan o'zimda doimo har xil almashib turadi. Shavkat Rahmon aytgandek, o'ldir ichingdagi xoinni o'ldir. Bu ham bor. Yoki boshqasi ham. Hamma kurash turlari menda juda ham o'zgarib turadi, shuning uchun men mana bunday deyapman deb bugun aqllilik qilsam, biroz yolg'on bo'ladi. Men aytmoqchi bo'layotgan narsa shuki, atrofga qarayman, mazlumni ko'raman. Atrofga qarayman, zolimni o'sha shod xurram yurganini ko'raman. Mana shu paytlarda ichimda bir men tug'iladi. Ana shunday bir paytlarda chorasiz qoladi inson, chorasizlik ichida sabrga chaqirishmi o'zimni o'zim.
Shu joyda suhbatimizni biroz to'xtatib turaylikda, bironta bir she'ringizdan yana birini tinglasak, rahmat.
Bir kattaning degani: oqni oq, qorani demagin qora. Har ne ham nisbiydir, har rang o'zgarar. Shoxlar o'zgaradi ko'chkay izasida, bugun tund, ertaga qora jilvagar. Oqni oq, qorani demagin qora, bo'lmasa muttaham yolg'onchi zotsan. Ranglar o'zi seni aylagay pora, sen rangin dunyoga butunlay yotsan. Oqni oq, qorani demagin qora, oppoq bo'lguncha indama.
Davron, suhbatimizni davom ettirsak-da, sizni umuman o'zbek adabiyotiga bir munosabatingizni bilish qiziqtiradi bizni. Men aynan O'zbekistondagi o'zbek adabiyoti yo Qirg'izistondagi o'zbek adabiyoti yoki xorijdagi boshqa o'zbek adabiyoti deb aytayotganim yo'q. Men umumiy katta o'zbek adabiyotini nazarda tutyapman. She'riyat muxlisini, adabiyot muxlisini qondira olayaptimi, uni talablariga javob bera olayaptimi, uni hislarini jumbushga keltira olayaptimi?
Bilasizmi, bugungi kunda o'zbek adabiyotida she'riyatni yoki adabiyotning har bir yo'nalishi, har bir shakli bor deb o'ylayman. U qanday mavqeydaligi, qanday mazmunda ekanligidan qat'iy nazar, menimcha har bir shakl, har bir ko'rinishi mavjud adabiyotni. Ammo bitta masalaki, tepadan qaramasdan pastdan qaraydigan bo'lsak, o'zbek adabiyoti degan bir kalimani oldiga o'zbek adabiyoti muxlislari degan kalimani ham qo'shadigan bo'lsak, ana shunda muammo paydo bo'ladi. Ana shunda qandaydir o'rtada uzilish, bo'shliq paydo bo'ladi deb o'ylayman. Chunki umuman o'zbeklar ichida, meni kechirsin, lekin o'zbeklar ichida adabiyotga bo'lgan qiziqish menimcha ancha past. Bo'lmasa balki bu dunyoda bo'layotgan bir hodisadir, butun dunyo adabiyotida bo'layotgan hodisadir, lekin meni nazarimda o'zbek adabiyotidagi ana shu muxlislar masalasi menimcha juda ham ko'proq. Adabiyotga keladigan bo'lsak, bir paytlar o'sha talabalarga dars berardim. Ana shunda kuzatuvim bo'yicha qaraydigan bo'lsak, biz ko'proq 80-chi yillarga qaytib, 80-chi yillar adabiyoti bilan, 80-chi yillar she'riyati bilan ko'proq oziqlanyapmiz bugungi kunda. Nimaga bilmadim, balki ana shu 80-chi yillarning ruhiyati endi bizni ruhiyatimizga ko'chayotgandir, yoki 80-chi yillarda his qilingan shoirlar aytgan fikrlarni biz endi ko'nglimizdan kechirayotganligimiz uchundir balki. Keyingi 90-chi yillarda o'sha modern adabiyot, adabiyot ana shu yangi uslublari, ko'ngil she'riyati deymizmi, mana shu shakllarga keladigan bo'lsak, albatta Faxriyor, Sultonov yoki Abduvali Qutbiddin kabi judayam zabardast shoirlar bor. Ammo bilasizmi, shakl o'sha birinchi o'ringa chiqib qolganidanmi yoki boshqa bir g'arbga taqlidni kuchayotganligi, ko'rkorona kuchayotganidanmi, unchalik ham ba'zi ko'nglim to'lmaydi. Chunki mana shu dardni yo'qligi, yagona dard yo'q, lekin shaklbozlikka urinish, qandaydir yangicha bir narsalarga aytish hodisalari ko'p. Balki bu ham vaqtinchadir, yoki aytaylik siyosiy she'riyat, o'zbek adabiyotidagi siyosiy she'riyatni oladigan bo'lsak ham, bu ham qandaydir, albatta she'riyat bu insonni bir ko'ngil mulki, lekin masalan qaysidir o'sha siyosiy she'rlarni yozayotgan shoirlarimizni she'riyatini ko'radigan bo'lsak ham, ularni nafrati o'sha vaqtinchalik ekanligini yoki o'sha tor bir doiraga moslanganligini, umuman adabiyot bo'lib san'at darajasiga chiqmaganligini ko'rishimiz mumkin. Lekin shunday bo'lsa ham o'zbek adabiyoti boshqa qardosh xalqlarimizning she'riyatini oldida juda ham qadrli va juda ham kuchli deb o'ylayman.
Davron, bir ikkita savollar tug'ildi, lekin men bu savollarni sizdan yana bir she'r eshitgach bermoqchiman. Marhamat.
Sen bahor tongiga o'xshaysan, nigohing uyatgan chiroqli. Oq bulut ro'moling o'raysan, sen hali ma'suma hayoli. Sen yashil rangdagi tushimsan, quyoshga nur bergan hayolim, maysalar sharobi yoshimsan, shabnamga aylangan hayolim.
Davron, siz hali aytib o'tdingiz, o'zbek adabiyotida muxlis muammosi bor deb. Jahonda adabiyot rivojini kuzatib borayotgan odam sifatida aytishim mumkinki, g'arbda, Yevropada, Amerikada, umuman g'arb davlatlarida adabiyotga qaytish jarayoni uzoq yillar avval boshlangan. Yevropa davlatlarida 3 qavat, 4 qavat, 5 qavatli kitob magazinlari bor. Juda katta ko'chalar bor. 2-3 qavatli kitob do'konlaridan iborat. Shundan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, balki bizni o'zbek ijodkorlari o'sha muxlisni ko'niga yo'l topolmayotgandir. Muxlis talab qilayotgan narsani, muxlis talab qilayotgan so'zni ayta olmayotgandir.
Albatta, bu ham to'g'ri. Hamma o'zini bolani o'tishini yaxshi ko'radi, hamma o'zini so'zini o'tishini yaxshi ko'radi. Chindan ham bugun shunday. Agar kimnidir yuragini jizlata olsangiz, bugun sizlar aytgandek internet yoki radio, televideniya degan narsalar juda ham ommalashgan va agar kuzatadigan bo'lsak, rostdan ham yoshlar ko'proq omma haqida gapiradigan bo'lsak, omma eshitib mazza qilayotgan she'rlar yoki o'qib bu palonchini o'qi deyman deyotgan asarlar yo'q emas, bor. Faqat odamni achinadigani biz dankasi yalqov bo'lib ketyapmizda, hatto o'sha adabiyotda ham yengiligi bizni boshimizni og'ritmaydigan, ko'pam aql ishlatishimizga majbur qilmaydigan narsalarga qarab ketyapti deb o'ylayman ko'pchilikni.
Buni sababi nimada?
Kim biladi, balki bu o'sha tobora insonni yalqovlashib borayotgani, har bir sohada, ijtimoiy sohada ham, boshqa sohada ham yengil hayotga intilayotgani yoki oddiy televizorni burvatini burashga erinib qolganida shu uzoqdan boshqarish maxsus tizimlari chiqqandan keyin, apparatlar chiqqandan keyin balki shudir, balki bugun qonunni to'yg'izish uchun harakat qilayotgan, qayerdan qaysi pulni topsam ekan, bu uyni qanday qilib qursam ekan deb o'rayotgan boshni yana qaytib qiynashga, yana qandaydir o'sha qahramonlarga, qandaydir lirik qahramonlarga, qandaydir siyosiy qahramonlarga boshini og'ritishni istamayotganidadir, balki ijtimoiy hayotdadir deb o'ylayman.
Bir eski gap bor, go'zallik olamni qutqaradi deb. Agar mana shu she'riyatni ham bir go'zallik olamining bir g'unchasi deb qabul qila oladigan bo'lsak, siz shu gapga ishonasizmi? Menga ba'zan erish tuyuladi-da bu gap. Xo'p, mana men she'r o'qimadim, yashayapman.
Bu ham haqli savol. Rostdan ham mana bir qancha avlod paydo bo'ldiki, kitob ko'rmagan. Bir shunday bir avlod paydo bo'ldiki, she'rni bugun faqat sevgilisiga SMS yozish uchungina gazetalarda she'r topadi. Mana shunday bir avlod paydo bo'ldi, lekin bular yashayapti deb o'ylaymiz. Lekin meni o'ylashimcha, olam juda keng, dunyo go'zal, hamma yashayapti, hammani o'zini dardi bor, g'ami bor. Lekin dunyoni go'zallik qutqaradi der ekanmiz, biz qayoqqa qarab ketayotganimizni qachon his qilamiz? Qachon dunyoni qutqarishga zarurat borligini his qilamiz? Yoki ana shu dunyo kichik dunyo bo'lgan, kichik olam bo'lgan o'zimizni qachon qutqarish kerak bo'ladi? Ana shu paytda, masalan, kim nimadan najot istaydi? Kimdir misol uchun ana shu go'zallikka, go'zallikni nimadan topadi? Balki adabiyotdan topar, balki bir ilohiy kitoblardan topar, balki e'tiqodidan topar, lekin baribir insonni nimagadir ishonishi, nimagadir tayanishi, ana shu ruhiyatini nima bilandir oziqlantirishi, menimcha bu juda ham muhim masala. Agar kimdir e'tiqod bilan, imom yoki o'sha diniy bir ilmlar bilan, ta'limot bilan o'zini ruhini oziqlantiryapti, bu ham zo'r. Alloh kimdir adabiyot bilan, kimdir boshqa san'at turlari bilan, bu ham zo'r. Lekin afsuski, bugun biz ruhimizni ana shu aytayotganimiz kitob ushlamagan insonlar, yosh avlodlar ruhini nima bilan to'yintiryapti, nima bilan oziqlantiryapti? Bu ruh nimani hisobiga o'syapti, nimani hisobiga yashayapti? Moddiyatnimi? Mana shu masalani menimcha o'ylab ko'rish.
Yana bir feringizdan tinglab, keyin yana suhbatimizni davom ettiramiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi, demak, shoir bilan suhbat eshitirishni shu o'rinda muddatidan avval tugatishga majburmiz, chunki Moskvadan bir shoshilinch xabarga oid qo'shimcha tafsilotlarni oldik. Demak, dastur avvalda eslatib o'tganimizdek, Rossiyaning Yaroslav viloyatida samolyot qulashi oqibatida 44 odam halok bo'lgan edi. Avvaliga bir odam tirik qoldi, bu o'sha samolyot uchuvchisi degan xabar olgan edik. Demak, so'nggi xabarlarga ko'ra 2 kishi omon qolgan. YaK-42 samolyoti Yaroslav yaqinidagi aerodromdan ko'tarilgandan so'ng halokatga uchragani aytilayotgan edi. Demak, ushbu samolyot halokatiga oid tafsilotlarni hozir bizning Moskvadagi muxbirimiz Umidbek o'rganishga harakat qilmoqda. U hozir biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada Moskvadan. Alo, Umidbek, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Barnoxon.
Marhamat, Umid aka, eng so'nggi tafsilotlarni bizga xabar qiling. Nima gaplar? So'nggi tafsilotlarga ko'ra, demak, 2 kishi omon qolgan, shunaqami?
Haqiqatan o'sha Rossiyaning Tunoshna aerodromida samolyot qulashi, yoki 42 rusumdagi samolyot qulashi natijasida oldin xabar qilgandek 44 kishi emas, 43 kishi halok bo'lganligi xabar qilinmoqda. Bir nafar ekipaj a'zosidan tashqari yana bir nafar xokkeychi Igor Galimov tirik qolganligi aytilmoqda. Endi Tunoshna aerodromidagi halokatning sabablariga keladigan bo'lsak, aytilishicha dastlabki taxminlarga ko'ra samolyot 2,5 kilometr aerodromdan 2,5 kilometr tepalikka ko'tarilgandan keyin, uzoqlashgandan keyin aniqroq qulab tushgan. Tepalikka ko'tara olmasdan antennaga tegib ketib qulab tushganligi aytilmoqda.
Demak, halokatning asosiy sabablari bo'sha uchqichning holati bilan bog'liq, shunaqami?
Ha, uchqichning holati bilanligi. Yana bir ma'lumot, qo'shimcha ma'lumot oldik hozirgina. Bu samolyot 1993-yilda uchishga litsenziya olgan bo'lib, shu yilning 2011-yilning 1-oktyabrida bu litsenziya